Азаттык радиосунан сөйлеп турмуз. Калайсыздар кадырменде тыңдаучулар? Азаттыктын бир сагаты бағдарламасын бастаймыз. Сөйлеп турган бүгүнкү модератор Үкүлай Бестай. Бир сагатта тыңдайтындарыңыз Казакстан президенти элде нан баасы кымбаттамайды деп мәлімдеді. Бил дихандардан бир тоннасы 250 доллардан 600 000 тонна астык алынатыны айтылып отыр. Алматыдагы номер 1 автопарктын карамагында болган жатахана төңүрөгүндөгү дау әлі басылмай ошоп барат. АКШ вице-президенти Дик Чени Азербайжанга сапармен барды. Ауганстанда саусыз аудармалар салдарынан туындаган проблемалар туралы тыңдайтын боласыздар. Сонымен катар жол эрежесине байланышты катайтылган заң эрежелери көчө тартибин жаксартууга ыкпал эте алды ма деген талдоо кабарыбыз тыңдайсыздар. Сонымен катар ауыл мугалимдери мектеп кажеттилигине калталарынан 11 миллиард теңге төлөп келгени көтөрүлүп отур. Кымбаттагай назаттыктан алыс калмаңыздар. Алда соңку жаңылыктар мен сиздерди Султанкан Акылуу таныстырат.
Кажет болса, Казакстан оңтүстүк Осетияның төңірегіндегі келіссөзге қатысуға дайын. Сәрсенбі күні Германия президенті Хорст Келлермен келіссөзден кейін өткізген баспасөз мәслихатында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев осылай деп мәлімдеді. Бұл мәселе Ресей мен Грузияның келіссөзінде, одан қалса Абхазия мен оңтүстік Осетияның немесе Ресей мен Еуропа екеуінің арасындағы келіссөзінде ғана шешілмейді. Мен оған көзім жетеді. Оған көп жақты ұйымдарды жұмылдыру керек. Оған бәлкім Еуропа одағы мен ақшты, Ресей мен Грузияны да қатыстыру керек деп атап көрсетті Нұрсұлтан Назарбаев. Ал егер деп мәлімдеді президент, келіссөзге қатысушыларға қолайлы ел ретінде Қазақстанның қатысуы қажет болса, онда біз дайынбыз. Қазақстанда мемлекеттік тілді дамытудың президенттік қоры құрылды. Ол туралы кеше мемлекеттік қазақ тілін дамытудың президенттік қорының бірінші мәжілісінде қордың директоры, президент әкімшілігіндегі бөлім меңгерушісінің орынбасары Берік Әбдіғалиев хабарлады. Оның мәлімдеуінше қазақ тілін білу ұлтаралық бірлік пен келісімнің ең басты шарты әрі кепілі болып табылады. Мемлекеттік тілді дамыту қорының кеңесіне шығармашылық қауымдастықтың көрнекті өкілдері шақырылып, мәжілістің барысында оралмандар мен шетелдегі қазақ диаспораларында қордың қолдайтыны мәлім болды. Кеше Пәкістанның премьер-министрі Юсуф Раза Геланидің өміріне қастандық жасау әрекеті болды. Үкіметтің өкілі хабарлағандай, Исламабад пен көрші Равалпинди қаласын қосатын жолмен келе жатқан автокөлікке екі оқ тиген кезде автокөлікте Геланидің болған-болмағаны әзірше белгісіз. Бұл қастандық Пәкістандағы сенбіге тағайындалған президент сайлауына санаулы күн қалғанда іске асырылды. Юсуф Гелани билік басындағы Пәкістанның халық партиясының көрнекті өкілі, ал партияның серкесі Асиф Али Зардари президент сайлауында дауысқа түседі. Парламенттегі батышыл коалицияның ыдырауына байланысты кеше Украин президенті Виктор Ющенко парламентті таратуы да мүмкін екенін ескертті. Ющенко халқы арнаған үндеуінде, егер 30 күннің ішінде жаңа коалиция жасақталмаса, парламентті таратып, жаңа парламент сайлауын тағайындайтынын мәлімдеп, парламенттегі мәскеушіл оппозиция мен премьер-министр Юлия Тимошенко блогының және коммунистердің жаңа коалиция құруын саяси және конституциялық төңкеріс деп бағалады. Одан бір күн бұрын жаңа коалиция президенттің билік құзырын әлсірететін бірқатар заң қабылдаған болатын. Президенттің Наша Украина партиясы кеше Тимошенконың блогымен құрған коалициядан шықты. Кеше Еуропа парламенті Ресейден, Грузиядан өз әскерін мейлінше тез шығаруды талап етті. Еуропа парламентінің қаулысында тамыз айында қол жеткен бейбіт бітімде Ресейдің өзіне осындай міндеттеме алғаны айтылады. Оған қоса Еуропа парламент депутаттары оңтүстік Осетия мен Абхазиядағы Ресей әскерінің қатарын қысқарту қажеттігін атап көрсетті. Депутаттар орыс-грузин қақтығысының барысында адам құқының бұзылуын және Мәскеу мен Тбилисидің кассеталық бомбаны қолданғандарын сынға алды. Ауғанстанның оңтүстігінде ауған армиясымен және шетелдік күштермен болған жекелеген екі шайқаста 32 тәліптің көзі жойылды. Забуль өлкесі полициясының бастығы Ғұлам Жайлани хан хабарлағандай, өткен сейсенбі күні Наубахар ауданында болған шайқаста 22 тәліп, оның ішінде 7 араб оққа ұшты. Гельмент өлкесі полициясының бастығы Мухаммад Хусейн Андивал Надали ауданында сейсенбі күні кешкісін тағы 10 тәліптің жер құшқанын мәлімдеді. Грузияның Ресеймен дипломатиялық байланысын үзуіне байланысты кеше Ресейде Тбилисидегі елшілігін жапты. Франс Пресс агенттігіне елшіліктің өкілі хабарлағандай, Грузиядағы консулдық қызметтер жабылады және дипломаттар Мәскеуден басқа да нұсқауларды күтеді. Ресми Тбилиси Ресейдің Абхазия мен оңтүстік Осетияның тәуелсіздігін мойындауына және Грузияда өз әскерін қалдыруына қарсы дипломатиялық қатынасын үзетінін Мәскеуге сейсенбі күні ресми түрде хабарлады. Бірақ Грузия Мәскеудегі консулдық қызметін қалдырады. Қазақстан мен Германияның өзара сауда айналымының көлемі 3 миллиард долларға жетті. Кеше Германияның федералдық президенті Хорст Келлермен кездесуінде Қазақ президенті Нұрсұлтан Назарбаев осылай деп мәлімдеді. Ол атап көрсеткендей, соңғы бір жылда тауар айналымы 26%-ға дерлік өсіп, жылдық көлемі 3 миллиард долларға жетті. Қазақстанда неміс капиталының қатысуымен 700 кәсіпорын тіркеліп, инвестиция 4 миллиард долларға жетті. Бүгін деп мәлімдеді Нұрсұлтан Назарбаев, Қазақстан Германияның Орта Азиядағы маңызды әріптесі, ал Германия өз кезегінде Қазақстанның Еуропадағы негізгі әріптесі болып табылады. Грузияның ресми өкілдері Ресей президентінің грузин президенті Михаил Саакашвилиді саяси өлік деп атауына қарсы. Грузияның ұлттық қауіпсіздік кеңесінің хатшысы Александр Ломая Дмитрий Медведевтің Саакашвили туралы сөзін өте өкінішті әрі орынсыз деп атады. Сейсенбі күні Ресейдің барлық телеарнасынан берілген сұхбатында Медведев грузин президентін саяси өлік деп сипаттады. Сонымен қатар ақшты Грузиямен қарым-қатынасын қайта қарауға шақырды. Медведевтің сөзі бойынша Грузияның режимі банкротқа ұшырады. Александр Ломаяның пікірінше Дмитрий Медведев не айтып отырғанын өзі байқамайды. Кешегі советтік республикалардың үшеуіне сапары бағдарламасы бойынша ақшының вице-президенті Дик Чейни сәрсенбі күні Бакуге аялдады.